Akumelanga sikukhangele nje ukuthi into emangalisayo ngoba iqiniso elikhona ukuthi into lezi into eyenzeka minyaka yonke ivele iyihlala yenza nje uzakhuluma esisikujayela ukuthi uzakhuluma ngakho kodwa lo nyaka kufanele sikunanzelele ukuthi ilizwe lakho umgabo uyakubona ukuthi lisebunzimeni so kangimboni ebuya ngendlela kade buya ngayo iminyaka yonke le mbona ngazani ngingathi ngiphecelezi ngesilungu lo nyaka uyabe ne-conciliatory language and tone azazama ukuyisebenzisa ukuthi kube le re-engagement lamazwe omhlaba ikakhulu angapha awe-west.
Umongameli Mugabe nguye ongani sesele kulabo ababesaziwa ukuthi bengafika e-United Nations bakhuluma inhliziyo zabo.
Sebemu-isolethile phela iqiniso elikhona bonke labanye abanyanti seba yena lokhu esele njalo vele nje sefana nje lo muntu esingathi ngokuyisithombe nje osipheleleyo ngoba kasakwazi nje lokuthi abale izispeech zakhe ngokuqondileyo njalo umgabe lona desimanza kadethi nxa ikhuluma echaya phezu kwetafula kuze kuzwakale asanguyelwane usephelile njalo lelizwe lakhe kade sikunje angithi liguqe ngamadolo nxa lingalalanga ngesiso kumphelele ngumuntu ophelele ngumphako nje ukhona ngoba kufanele abe khona apho njalo engafuni ukuyehluka esihlalweni sokuba ngumongameli kodwa uqinisweni nje uphelele ngumphako so umuntu abantu asebemthatha serious.
Sizwa kuthiwa ulequla elilabantu abaningi kakhulu singathini nxa sikhangele umumo wonelizweni.
Yiyo phela esihlala sikhuluma ngayo i-abuse of our resources ukuthi ilizwe liyathi lisehluleka ukuthi kubhadalwe nje kuholiswe nje ababalisi ezikolo. Yena umgabo uyabe ehamba lequlela abantu abagcwalisa iflamathina esiya United Nations engazani into ayayenza bonke bona abantu bazayenza iqakathekile kuyikuthi ngokuqondile kufanele ukuthi liqula lelo libe half imali esetshenziswa ukuhamba senza konke khonokho eborder nga iyathuswa lapho ihanjiswe endaweni esiqondile lapho kufuneka khona izimali kunjengokhoiso teacher njalo singalibali phela ukuthi kathi siya uku-UN khonapho uvele uqeda unyaka wonke lo elokhu ebhize gijima umhlaba wonke lo criss crossing the wall of Africa.